Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 22 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mapambano ya kijeshi yaanzishwa DRC kuwasaka waasi wanaosadikiwa kutoka Uganda.
Tunamuomba kama huyo kadiri ya mapambano aelee kabisa kwa kuhakikisha kwamba amewamaliza waasi porini.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu licha ya upinzani kudai kususia uchaguzi wa urais nchini Burundi, taarifa zasema wameshiriki.
Sijafahamu kwamba ataweza kubaini kuwa alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho wakati yeye alitangaza rasmi kuwa hashiriki kabisa kwenye uchaguzi huu wa urais.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Raia wa Burundi wamepiga kura za rais Jumanne baada ya usiku uliokuwa umegubikwa na ghasia zilizochochewa na uamuzi wa rais Pierre Nkurunziza wa kuwania muhula wa tatu wa uongozi. Ufyatuliaji risasi na milipuko kwenye mji mkuu Bujumbura ulisababisha vifo vya watu wawili, mmoja wao akiwa askari. Idhaa ya Kirundi, Kinyarwanda na Sauti ya Amerika inaripoti kuwa kulikuwa na utulivu kwenye mji mkuu wakati wa upigaji kura, lakini wapiga kura hawakujitokeza kwa wingi. Walioshuhudia wanasema kuwa kulikuwa na shughuli nyingi kwenye vituo vya kupigia kura vilivyoko kwenye kijiji cha Buye anakotoka rais, pamoja na maeneo mengine anakoungwa mkono. Uchaguzi huo umeendelea licha ya upinzani kuhususia na miezi kadhaa ya maandamano na shinikizo kutoka kwa jamii ya kimataifa kumtaka rais kujiondoa kwenye orodha ya wagombea. Wapinzani wanasema bwana Nkurunziza hakutakiwa kugombea tena muhula wa tatu, lakini mahakama ya katiba ya Burundi ilitoa uamuzi kuwa anaweza kuwa alichaguliwa na bunge katika mhula wake wa kwanza, wala sio wapiga kura mwaka wa 2005. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kuwa kikosi cha pamoja cha kupambana na kundi la Boko Haram kitaanza kazi yake kufikia mwisho wa mwezi huu. Katika mahojiano Jumanne na mwandishi wa habari Peter Cloti, bwana Buhari amesema Nigeria itakuwa mstari wa mbele na kwamba vikosi kutoka Chad, Niger, Nigeria na Benin vitawekwa kwenye operesheni dhidi ya wanamgambo hao. Bwana Buhari yuko katikati ya ziara yake ya siku nne hapa Washington. Amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry Jumanne kabla ya kufanya vikao na wabunge wa Marekani na raia wa Nigeria wanaoishi Marekani. Jumatatu kiongozi huo wa Nigeria alikutana na Rais Barack Obama kwenye ikulu ya White House. Bwana Obama alisifu uchaguzi wa hivi karibuni nchini Nigeria ambao ulitoa nafasi ya mpito wa uongozi wa kidemokrasia tangu mwisho wa utawala wa kijeshi wa mwaka wa 1999. Kumradhi. Ugiriki na wakopeshaji wake wa Ulaya wanaendelea kufanyia kazi masharti ya makubaliano ili kuzuia Athens kutoshindwa kulipa deni lake. Programu hiyo mpya inaendelea kuweka mabadiliko ambayo hayana umaarufu kama vile kupunguza malipo ya uzeni na ajira kwa umma na kuongeza kodi. Viongozi wanasema hatua hizo zitaboresha serikali ya Athens kuendelea kutoa huduma zao na kuwavutia wawekezaji. Mwandishi wa VOA William Eagle ametuandalia taarifa hii na Aida Issa anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa wale wanaofuatilia mzozo huo ni viongozi na watu wa maoni huko Afrika, ambako walikabiliwa na hatua ngumu zilizowekwa na shirika la fedha duniani IMF katika miaka ya 80 na 90. Waafrika wengi wanasema wanahisi uchungu wa Ugiriki kama ukumbusho, wanasema, wa programu za mabadiliko ya muundo walokabiliwa nayo. Kupunguzwa kwa bajeti kulimaanisha kufungua uchumi, kuwawezesha uwekezaji, kupunguza serikali zenye wafanyakazi wengi na zisizofanyakazi pasavyo, na kuhimiza kuundwa kwa ajira katika sekta za kibinafsi. Lakini pia zilipelekea kupunguzwa kwa utumiaji wa umma katika afya na elimu na kushuka kwa uchumi. Hilo lilibadilika pale IMF iliporuhusu utumiaji zaidi katika jamii na juhudi za kupunguzwa kwa deni la kimataifa ziliruhusu fedha zilolengwa kupewa kwa wakopeshaji kupelekwa kwenye uwekezaji. Wakosoaji wanasema hakuna matumaini kwa ukuaji kwa Ugiriki au serikali yoyote nyingine bila kusamehewa au kubadilishwa miundo ya deni. Ujerumani imekataa kufutilia mbali deni la Ugiriki, japo IMF inahimiza ahueni ya deni na aina fulani ya uwekezaji ili kufufua uchumi. Elizabeth Sidiropoulos, mkuu wa taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini huko Johannesburg, anasema Waafrika wamesoma kuwa watunga sera lazima wajifunge mkanda na haki ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Papa Francis Jumanne ametoa wito kwa viongozi wa ulimwengu kuchukua msimamo mkali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa kinachotarajiwa kufanyika baadaye mwakani. Papa alisema haya wakati wa kongamano huko Vatican lililokuwa limehudhuriwa na mameya na magavana kutoka sehemu mbalimbali duniani, ambao walitia saini mkataba wa pamoja wa kuchukua hatua dhidi ya ongezeko la joto ulimwenguni ambalo limesababishwa na shughuli za kibinadamu. Nyaraka za mkataba huo zinaeleza kuwa mkutano wa Paris mwezi Disemba ndio nafasi ya mwisho kwa viongozi wa dunia kujadili sera muhimu za kimazingira. Kwenye taarifa ambazo hazikuwa zimepangwa Jumanne, Papa Francis amewaeleza washiriki waliohudhuria kuwa anatumai kongamano hilo la Umoja wa Mataifa litaweza kuunganisha masuala ya mazingira na usafirishaji haramu wa binadamu. Nyaraka za maelezo kutokana na kikao hicho zinaonyesha uhusiano mkubwa wa masuala yote mawili, ikisema kuwa ongezeko la joto ulimwenguni limesababisha umaskini na uhamiaji wa kulazimishwa kwenye mataifa yanayoendelea. Rais wa Marekani Barack Obama Jumanne ametoa wito kwa Iran kuachilia Wamarekani watatu waliozuiliwa huko na kumtafuta mwingine mmoja anayeaminika kuwa nchini humo. Amesema kuwa hawatapumzika hadi pale Wamarekani wote wanne waliozuiliwa kinyume cha sheria huko Iran watakaporudi nyumbani. Bwana Obama ameuambia mkutano wa wapiganaji vita za kigeni huko Pittsburgh kuwa mwandishi wa habari Jason Rezaian ni lazima aachiliwe. Pastor Said Abedeni pia aachiliwe pamoja na aliyekuwa sejenti wa jeshi la wanamaji Amil Hekmati. Baadhi ya jamaa na marafiki wa watu hao wanne waliozuiliwa Iran wamekuwa wakimlaumu Bwana Obama kwa kutoweza kushinikiza kuachiliwa kwao wakati wa mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Teheran uliofanyika wiki iliyopita. Bwana Obama ameutetea mkataba huo uliohusisha Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Russia, China na Marekani, akisema ni njia mwafaka ya kuhakikisha usalama wa nchi. Rais wa Marekani Barack Obama atasisitiza umuhimu wa kuinua uwekezaji wa Marekani katika bara la Afrika wakati wa ziara yake nchini Kenya, ambapo atatoa hotuba katika mkutano wa wajasiriamali wa dunia. Maafisa wa Marekani wamesema karibu nusu nzima ya ajira zilizoundwa Afrika zinatokana na biashara ndogo ndogo, nyingi zikimilikiwa na wanawake. Mwandishi wa VOA Arupande anaripoti kuwa kwa mfano wajasiriamali wa bidhaa zinazotokana na kazi ya mikono nchini Rwanda, ambao wameweza kubadilisha maisha ya wanawake wengi nchini humo. Janet Nkubana na dada yake walitafuta njia ya kusaidia wanawake wa Rwanda kuweza kujitegemea. Waliuza vikapu vyao vya kushonwa na mikono kwa makampuni ya rejareja kama Macy's kupitia kampuni yake ya usafirishaji iitwayo Gahaya Links.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Jana umefanyika uchaguzi wa rais nchini Burundi, na sasa zoezi la kuhesabu kura limeanza, ambapo matokeo yatatangazwa ndani ya masaa 48 kuanzia jana. Usiku wa kuamkia leo nimezungumza na mwandishi wetu wa idara Kizimana, kwanza nikamtaka athibitishe juu ya zoezi hilo la kuhesabu kura.
Naam, kwa hakika zoezi la kuhesabu kura limeshaanza na hadi wakati huu tunapozungumza linaendelea katika usiku huu. Lakini matokeo ya muda yanaonyesha kwamba katika baadhi ya maeneo kuna sehemu ambako chama madarakani ama mgombea wa kiti cha urais kwa niaba ya chama madarakani ambaye ni Rais Pierre Nkurunziza ndiye anashika nafasi ya kwanza, huku katika maeneo mengine akiwa ambaye anashika nafasi ya kwanza akiwa mgombea kwa niaba ya muungano wa wapinzani, muungano wa wagombea huru wa upinzani maarufu kama hapa nchini kama Amizero ya Barundi, na wenyewe kuna na sehemu ambako wanashika nafasi ya kwanza. Lakini mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi CENI amesema matokeo ya muda yatapatikana baada ya masaa 48 kuanzia hii leo, ambapo ndio siku ya kupiga kura. Kwa hivyo sasa mchakato wa kuhesabu kura unaendelea kuanzia kwenye vituo vya kupigia kura hadi kwenye ngazi ya tarafa, na baada ya ngazi ya tarafa ndio zitajumuishwa kura zipelekwe kwenye ngazi ya mkoa na baadaye kwenye ngazi ya taifa, na baadaye ndipo watatangaza matokeo ya muda ya uchaguzi huu wa urais.
Uchaguzi huu ulisemekana umesusiwa na upinzani hadi mwishoni mwa wiki jana, pia taarifa zilikuwa zinasema upinzani hautashiriki. Lakini nimesikia kwamba umesema kuna mgombea mwingine aliyesimama kwa upande wa upinzani kwa niaba ya muungano wa upinzani.
Na kwa hakika ni hali ya kushangaza sana, kwa sababu upinzani kama wagombea watatu walisema kuwa wameondoa faili zao za kugombea urais, lakini katika tume ya kuandaa uchaguzi CENI walisema utaratibu wa kuandika waraka wa pamoja wa kuondoa faili zao ni utaratibu ambao haukubaliwi kisheria, na hivyo hii tume ya kuandaa uchaguzi kazidi kusisitiza kwamba ni wagombea wote wanane ambao wanashiriki katika kinyang'anyiro hicho. Na ni hali ambayo pia ilitokea wakati wa uchaguzi wa bunge na madiwani. Huyu mgombea, huyu muungano wa upinzani wa wagombea huru, nao pia walisema kwamba walisusia uchaguzi, lakini baadaye wakaonekana kama walipigiwa kura, ingawa wao walisema kuwa ni kura za kupangwa, na wakasema kuwa hawataikalia viti ambavyo walipata katika uchaguzi huu. Na pengine na wakati huu, japokuwa anashika nafasi ya kwanza katika sehemu kadhaa na ya pili katika sehemu nyingine, sijafahamu kwamba ataweza kubaini kuwa alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho wakati yeye alitangaza rasmi kuwa hashiriki kabisa kwenye uchaguzi huu wa urais ambao kwa sehemu kubwa upinzani wanasema kuwa ulihususia kutokana na mazingira ambayo wanasema ni mabaya ya maandalizi ya uchaguzi huu.
Na Jumatatu usiku kuelekea uchaguzi siku ya Jumanne, kulisikika milio ya risasi na mashambulizi, na ikasemekana kwamba watu wengi walisema hawatatokeza kushiriki katika uchaguzi huu. Je, tuambie kuhusu hilo, mazingira yalikuwaje hapo jana kwenye uchaguzi?
Kwa hakika hapo jana kwa uchaguzi, wakati wa kupiga kura, usalama ulikuwa umeimarishwa katika vituo vingi. Mpiga kura kabla ya kuingia alikuwa akikaguliwa, hasa wale ambao walikuwa na mabegi. Hakuna kitu kama ghasia ambacho kilitokea sehemu nyingi hapa jijini Bujumbura. Usalama ulikuwa kuimarishwa, lakini haijafahamika ni idadi ya wananchi wangapi ambao waliweza kuitikia uchaguzi huu, kwa jumla ya wale ambao waliorodheshwa kwenye daftari ya wapiga kura.
Ni mwandishi wetu wa idara ya Kizimana akizungumza na Sauti Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikia matangazo ya vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jana ilikuwa siku ya pili ya maandamano huko Uturuki yaliyojumuisha Wakurdi na waandamanaji wengine kupinga shambulizi la mlipuko uliokuwa na maafa makubwa ya kuua watu 31 kusini mwa nchi. Waandamanaji wa Kikurdi waliingia mitaani kwenye mji wa Istanbul kuitaka serikali kuchukua hatua, siku moja baada ya wanamgambo wanaotuhumiwa kutoka kundi la Islamic State kufanya mashambulizi ya kujitoa mhanga upande wa kusini. Kundi hilo la watu lilikuwa na hasira kuhusu ripoti zilizodai kwamba shirika la kijasusi la Uturuki lilikuwa lina habari ya uwezekano wa kufanyika tukio hilo, lakini halikutoa onyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amewasili Amman huko Jordan Jumanne jioni kwenye ziara iliyopangwa na utawala wa Obama, ikiwa ni juhudi ya kuwasihi washirika wenye tashwishi kuhusu umuhimu wa mkataba wa nyuklia na Iran. Ziara ya Carter inahusisha pia nchi za Israel, Jordan na Saudi Arabia. Mapema Jumanne alikutana na vikosi vya muungano kaskazini mwa Jordan kwenye kituo cha ndege ambapo operesheni za mashambulizi dhidi ya Syria hufanyiwa. Waziri huo amewasifu wanajeshi wa muungano akiwahakikishia kuwa siku zote wema hushinda uovu, wakati akiangazia vita vinavyoendelea dhidi ya kundi la Islamic State. Aliwasili Jordan kutoka Israel ambapo alikutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutoa hakikisho la msaada wa Marekani wa kiusalama kufuatia mkataba wa nyuklia na Iran. Bwana Netanyahu alimwamkua Bwana Carter kwa sura yenye huzuni kabla ya kuelekea kwa mazungumzo ya karibu saa mbili kwenye ofisi yake huko Jerusalem. Baadaye Carter alizungumza kuhusu mazungumzo hayo akisema kuwa sio lazima wakubaliane kwa kila jambo, na kwamba waziri mkuu aliweka bayana kuwa alikuwa anapinga mkataba wa nyuklia na Iran. Na wizara ya fedha ya Marekani inawasaka wanaunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad, huku ikiwawekea vikwazo viongozi watatu wa kundi la Hezbollah na mfanyabiashara kutoka Lebanon kwa kushukiwa kutekeleza vitendo vya kivita katika taifa hilo lililogubikwa na mapigano. Mwezi uliopita wizara hiyo hiyo ilichukulia hatua kampuni na watu binafsi walioshukiwa kufadhili kundi la Hezbollah lililoko Lebanon na ambalo lilianza kutoa msaada wa kijeshi kwa serikali ya Assad wakati mzozo wa Syria ulipoanza mwaka wa 2011. Jumanne, wizara ya fedha ya Marekani imewekea vikwazo Mustafa Badil al-Din, Fawd Shakul na Ibrahim Akil kwa kufanyia kazi Hezbollah. Mfanyabiashara wa Lebanon Abdi al-Nul Shalan pia amewekewa vikwazo. Hata hivyo, sasa anazuia ali walionazo wote wanne na pia kuwazuia Marekani kufanya biashara nao wakati wowote.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tukirejea katika ripoti za waandishi wetu, tunaungana naye mwandishi wetu Mwamoyo Hamza aliyoko kule Nairobi, ambapo anatueleza kuwa siku tatu zimebaki kabla ya Rais Barack Obama kuwasili nchini Kenya kwa ziara ya siku tatu. Picha zinaanza kujitokeza kuhusu mazungumzo atakayofanya rais huyo na matukio mengineyo wakati wa ziara yake. Mwamoyo,
katika mkutano wake na waandishi wa habari Jumanne, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aliulizwa swali kuhusu endapo swala la uhusiano wa jinsia moja litakuwa moja kati ya mazungumzo yake na Rais Obama. Rais Kenyatta alijibu haraka kuwa hilo sio swala muhimu katika masuala muhimu ya Kenya, na kwamba kuna mambo mengine makubwa yanayohusu maendeleo na usalama wa taifa ambayo atazungumza na Rais Obama. Hata hivyo, swala hilo huenda likawa mbele ya macho ya Wakenya hapa Nairobi leo, ambapo kundi la watu wanaunga mkono uhusiano wa jinsia moja wamepanga kuandamana kutaka serikali ya Kenya itambue kuwepo kwao kama vile Marekani ilivyofanya. Maandamano hayo lakini huenda pia yakakumbana na upinzani wa kundi linalopinga uhusiano wa jinsia moja, hali ambayo inaweza kuzusha mtafaruku kwa wakazi wa mji huu. Mbali ya hayo, makundi mengine ya kisiasa na yasiyo ya kiserikali nchini humu yanazidi kumhimiza Rais Kenyatta kuhakikisha kuwa masuala muhimu ya usalama na uchumi yanapewa kipaumbele katika mazungumzo yake na Rais Obama. Wakati huo huo, hamasa za ujio wa Rais Obama zinazidi kuongezeka nchini hapa. Hapo jana baadhi ya helikopta na magari yatakayotumiwa katika msafara wa Rais Obama yalionekana mjini Nairobi kama ishara kuwa kweli siku zimekaribia. Mwamoyo Hamza, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kamanda wa jeshi la Congo FARDC Generali Marcel ameanzisha operesheni mpya dhidi ya waasi wa ADF huko Beni, ambako watu zaidi ya 400 wameuliwa kwa mapanga na shoka miezi 9 sasa na nyumba kuchomwa moto, huku wakishutumu waasi wa kutoka Uganda ADF. Mara nyingi operesheni zimekuwa zikiandaliwa dhidi ya waasi hao bila kupata suluhisho la kudumu, huku raia wakiendelea kuteseka na kuhama makazi yao. Aster Marivika anaripoti zaidi.
Mapambano hayo yameanzishwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika Beni na wilaya zake siku chache baada ya waasi wanaoshukiwa kuwa ni ADF kuendesha mauaji ya watu 11 na nyumba zaidi ya 69 kuchoma katika maeneo ya Kainama. Kwenye laini ya simu nazungumza naye Mark Hazukai, msemaji wa kijeshi katika maeneo ya Beni Operation Sokola 1. Ni tangu Jumapili Generali Marcel amechukua hatua ya kuwasaka waasi wa ADF katika pori za Beni. Na wakati huu tunazungumza na wewe ni kwamba tumeshambulia kambi muhimu ya waasi wa ADF ambayo tumegundua karibu na maeneo ya Kainama. Na hivi sasa tumefanikiwa kuchukua kambi hiyo na tunaendelea katika bonde moja karibu na mbuga la wanyamapori la Virunga. Na hii tutahakikisha kwamba hatutarudi nyuma na tunawafadhilia waasi hao. Tunachokiomba ni kwamba wananchi wao watulivu katika maeneo mbalimbali ambako wanaendelea kusikia silaha nzito nzito. Na ni vigumu mimi kuweza kukwambia ni watu wangapi wamefariki dunia kwa sababu risasi inalia sana, lakini huenda baadaye nikakujulisha. Na tumelazimika kutumia silaha nzito nzito kwa sababu kuna watu ambao wameumia, wengine kwa upande wetu na vile upande wa watu wa ADF kufariki dunia, lakini jeshi letu hapa sana kikosi maalum kiko mbele kufuatilia wasi hao. Upande mwingine nimezungumza naye Paluku Ngahangondi kwenye laini ya simu, kiongozi wa shirika la raia la CRDH.
Pambano inaendelea, hata kamanda mwenyewe ambaye anaongoza operation ya Sokola ya kwanza anakuwa porini akichindikiza askari kwa kuhakikisha kama anakuwa nyuma yao ndani ya kazi ambayo wanafanya. Tunamuomba kama huyo kadiri ya mapambano aelee kabisa kwa kuhakikisha kwamba amewamaliza wa porini.
Kuraje kuraje mzee.
Merci, merci.
Wiki iliyopita Rais Museveni wa Uganda alisikika akisema kwamba Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na serikali ya Kongo imeshindwa kuwatokomeza waasi wa ADF na kulinda raia wa Beni ambao wamekuwa wakiuliwa kila mara, na kuwa iwapo hali hiyo itaendelea atalazimika kutuma kikosi chake katika misitu hiyo kuhakikisha kwamba anawashughulikia waasi hao wa ADF. Swala hilo limechukuliwa shingo upande na Umoja wa Mataifa, hasa sana kiongozi wake wa mkoa Kivu ya Kaskazini, ambaye amesema kwamba Rais Museveni ana sheria ya kusema kwa sababu hivi sasa miaka 16 Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo imeshindwa kuwamaliza waasi wa ADF, lakini wanaosaidia waasi wa ADF ni wafanyabiashara kutoka India ambao wako katika mji wa Kampala nchini Uganda, na kuomba Museveni awashike wafanyabiashara hao ili waasi wa ADF wasiendelee kupata msaada. Osel Malivika, VOA, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mmoja wa washiriki wa mpango wa Mandela Washington Fellowship au YALI, mpango ulioanzishwa mwaka 2014 ambao unawapa vijana viongozi wa bara la Afrika uwezeshaji kupitia mafunzo na mtandao wa kufahamiana na kujifunza kutoka kwa Marekani katika maeneo mbalimbali. Kijana huyu ni Kenny Kanyali Mwika, juu ya ziara ya Rais Obama nchini Kenya, na anaanza kueleza matarajio juu ya yatakayozungumzwa na Rais Obama nchini humo.
Kama vijana tumeanza kuona kwamba swala la ugaidi ni swala ambalo limekera watu wengi sana nchi ya Kenya, na kama vijana unakumbuka ya kwamba kulikuwa na ghasia za kigaidi katika Garissa University College huko ni kaskazini mwa Kenya. Na baada ya hapo sasa tumeanza kuona ni kuwa vijana ndio wenye wanapatikana kwenye hizi ghasia especially za kigaidi. Na pia masuala mengine ya haki za kibinadamu ni kama masuala ya haki za wanawake, haki za watoto, haki za watu ambao wenye wanaishi kwenye maisha duni kama kwenye slums. And then pia kuna jambo ambalo limekuwa likitokea sasa miezi kadhaa kabla Obama afike nchini, kabla awasili Kenya, na ni jambo la haki za mashoga.
Na pengine ukiangalia kwa upande wa biashara, vijana wa Kenya, nini ambacho mnatarajia hasa kwenye hii ziara ya Obama?
Mwaka uliopita Rais Obama aliweza kuwa na kongamano la marais wa nchi kadhaa za Afrika ambapo waliongea juu ya uongozi na pia wakaongea juu ya biashara na njia ambazo nchi ya Amerika na pia nchi za Afrika zinaweza rudi mahali walikuwa kitambo ambapo walikuwa kulikuwa na biashara kati ya Amerika na nchi za Kiafrika. Na baada ya kongamano hilo waliweza kuzungumzia na waliweza pia kuingia kwenye trade deals nyingi sana. So waliweza kusign trade deals kadhaa ambazo sasa wakazi wa Afrika wamekuwa wakiuliza kwa hizi trade deals zote ambazo Afrika na Amerika ziliweza kusign off. Ni vipi tunaweza anza kuona ni kama kuna hizo benefits kwa kuwa kuna faida ya hizi trade deals. Na hapo sasa ndio watu wanataka kuzungumzia tunahitaji kazi, hizi faida zote, kitu ya kwanza ni kazi na pia kutuwezesha kuishi, kujikimu kimaisha kwa njia ambayo inanufaisha Waafrika. Na nashuku Wakenya wengi sana wanatarajia kwamba Rais Uhuru Kenyatta na pia Rais Obama wataweza kuzungumzia kwa kina baadhi ya hizi trade deals ambazo Kenya na America waliweza kusign wakiwa huku mwaka wa 2014.
Sawa kabisa. Kwa hiyo hayo ndio pengine vijana ambao mengi wanayatarajia. Mm-hmm. Sasa labda tu kitu ambacho ungeza kueleza kwa kukamilisha tu kwamba nini ambacho unashauri vijana wa Kenya, hasa ukizingatia ajira ni tatizo kubwa, kile ambacho pengine ungeona kwamba vijana wa Kenya wangeweza kusema kama wangepewa nafasi kumwambia Obama ni kipi?
Jambo la kwanza ni hiyo, ni kupata kazi na pia usalama na pia haki za kibinadamu. And then jambo lingine ambalo nashuku vijana wa Afrika wanataka Rais Obama, especially vijana wa Kenya wanataka Rais Obama azungumzie, ni uongozi ambao unaleta faida kwa Wakenya. So uongozi ambao hakuna ufisadi, hakuna ukabila. Kenya sasa tumeanza kuona ni kama ukabila umeanza kurudi na ni kama kunaweza hata kuwa na ghasia kama ambazo tuliona mwaka wa 2008. Na hapo sasa ndio tunatarajia kwamba Obama akikuja atajaribu kuzungumza na Rais Kenyatta na watakuwa na makubaliano ambapo wanasema uongozi kati ya marais wa Kenya na marais wa Amerika ni inahusisha uongozi ambao unapambana na ukabila, unapambana na divisive politics na pia ufisadi, na ambao unaleta faida kwa Wakenya.
Kabla ya kufunga matangazo yetu asubuhi ya leo, hapa muhtasari wa habari. Raia wa Burundi wamepiga kura za rais Jumanne baada ya usiku uliokuwa umegubikwa na ghasia zilizochochewa na uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kuwania muhula wa tatu wa uongozi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kuwa kikosi cha pamoja cha kupambana na kundi la Boko Haram kitaanza kazi yake kufikia mwisho wa mwezi huu. Papa Francis Jumanne ametoa wito kwa viongozi wa ulimwengu kuchukua msimamo mkali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa kinachotarajiwa kufanyika baadaye mwakani. Rais wa Marekani Barack Obama Jumanne ametoa wito kwa Iran kuachilia wa Marekani watatu waliozuiliwa huko na kumtafuta mwingine mmoja anayeaminika kuwa nchini humo. Rais wa Marekani pia Barack Obama amesisitiza umuhimu wa kuweka uwekezaji wa Marekani katika bara la Afrika wakati wa ziara yake nchini Kenya.
Naam, na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wazangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwendeshaji alikuwa Aida Isa, hapa studio nashirikiana naye
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.